hänen korintolaiskirje sen toisesta luvusta muutama jakeen. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Aamen. Paavalin elämässä näkyy semmoinen läpi hänen elämänsä semmoinen määrätynlainen linja, voisi sanoa, kaikilla elämän alueilla. Hänen puheessaan, ainakin tässä korintolaisille, ja sitten myös hänen tavassaan elää, ja se oli yksinkertaisuus. Hän sanoo siellä jossakin kohden, että olen oppinut oloihini tyytymään. Ja sitten hän sanoo, kun meillä on vaatteet ja tämä peruseläminen, se pitäisi meille uskoville riittää. Ja se on tämä tavallaan Raamatun Uuden testamentin elämän malli uskovaisille, yksinkertaisuus elämässä. Ja se on hämmästyttävää, miten vähällä loppujen lopuksi ihminen tulee toimeen, kun siitä tulee kysymys, tulee oikein. Mutta se ei näkynyt vain tässä hänen elämän tavassaan, vaan myöskin, niin kuin tässä Raamatun jakeessa käy esille, hänen julistuksessaan. Tässä toisessa luvussa käy selvästi ilmi, että Paavali olisi voinut muullakin tavalla tuoda evankeliumin esille. Hienommin, viisaammilla sanoilla esittää sen toisella tavalla, mutta hän tietoisesti teki itsensä, jos näin käyttäisi sanaa, yksinkertaisemmaksi ja riisui itsensä määrätynlaista inhimillisistä kyvyistä ja tiedosta ja mahdollisuudesta ja julisti yksinkertaisesti Kristusta ristiinnaulittu. Ja tämä erikoisesti minua on puutellut siinä mielessä, että nyt kun olen viime aikoina käynyt, me ollaan nyt ensimmäisen kerran 5 vuoteen näin keskikesällä, me ollaan normaalisti oltu aina elokuussa sen kuumin aika pois sieltä, mutta nyt ollaan ensimmäisen kerran oltu näin keskikesällä Suomessa ja on ollut aikaa vähän käydä erilaisissa tilaisuuksissa. Ja samaten kun siellä Espanjassa siellä käy Etelä-Amerikasta suuria julistajia, jotka vetävät siellä stadionit täyteen. Hiljattain vieraili mies, nuori mies, joka näytti kuvia, jossa 100 000 ihmisen stadionit olivat täynnä kuuntelemassa julistusta. Ja olen pannut merkille erään sellaisen piirteen. Minä olen, niin kuin eilen mainitsin, olen ollut uskossa 31 vai 2 vuotta. Ja näiden 30 vuoden aikana, jos sanoisi, Suomen Sioni on kokenut, sanoisiko, kulttuurivallankumouksen. Meidän toiminta on monella tavalla monipuolistunut, eikä vain monipuolistunut, vaan myöskin taso on noussut valtavalla tavalla. Kyllä se ennen oli lähinnä sitä, että kitara oli ja kitarakuoro lauloi ja siihen se sitten melkein niin kuin tyssäsi. Ja vuonna 1972, kun tulin uskoon, niin silloin alkoi tulemaan erilaisia yhtyeitä. Ja nythän meillä on monenlaisia julkisuuden henkilöitä, laulajia ja soittajia. Ja todella voimme mennä vähän lähes minkä estraadeille maailmassa tahansa, eikä tarvitse hävetä tasoa. Ja Nämä tasokkaat tilaisuudet, nehän vetävät ihmisiä. Ei tarvitse mitään muuta laittaa kuin lehteen määrätty ilmoitus, niin me lähes 100% väkeä, sali on väkeä täynnä. Eikä aina edes salikkaan tahdo piisatakaan. Ja kuitenkaan se ei aina merkitse sitä, että siellä olisi, ja se olisi, pyhän hengen ja hengen voimasta. Vaan se on se sielullinen vaikutus, jota ei missään tapauksessa kokonaan tule, eikä voi kieltää, niin kuin Frank Manx aikoinaan sanoi, että ensiksi on sielu ja sitten on henki, ja tie henkeen käy joskus sielun kautta. Ei sitä voi koskaan kokonaan kieltää, mutta kysymys on siitä kuitenkin, mikä on se, mihinkä pyritään, ja mikä on se voima, jolla me toimimme ja jonka avulla me evankeliumia eteenpäin viemme. Siellä, missä me asumme Espanjassa, siinä on sellaisia mantelipuita lähellä, ja ihan siinä, missä mekin asuimme, oli mantelipuita. Ja mantelipuuhan on, varmaan monet olette nähneet, niin se on todella kaunis, kun se on kukassa. Ja kun oikein mantelipuu, sellainen metsikkö tai pelto, jossa kasvatetaan mantelipuita, kun menet sinne, kun kukkia, kun se on kukassa, niin se on kuin astuisi parfyymikauppaan. Se on valtava se tuoksu. Sinä sanelit jää jälkeen. Sinne pitäisi jäädä pikkuseksi aikaa sinne niin suomalaisen miehenkin, niin sinä jalkaheki pikkusen peittyisi, kun se mantelipuun tuoksu tarttuu. Mutta kun se on kukassaan, se on kaunis, se on hyvältä tuoksuva, mutta yksi sitä puuttuu, siinä ei ole hedelmää. Hedelmä tulee vasta sitten jälkeenpäin. Ja kun mantelipuussa on hedelmä, siinä ei ole mitään kaunista. Se on todella rujo ja ruma puu. Ja se hedelmäkin ei ole mikään kaunis. Se on täysin menettänyt mielenkiintonsa, kun kukat tipahtavat ja tuoksut häviävät. Mutta silloin siinä on hedelmä. Ja siinä on jotakin tästä, jonka minä koen, tämän teidän voitte kaikki arvostella, ja vaihe, jossa ehkä me olemme tänä päivänä, on paljon, joka tuoksuu hyvälle ja näyttää kauniilta, mutta onko siinä todellista hedelmää? Lähes kaikkien herätysliikkeiden jäsenmäärä samanaikaisesti, kun tämä toiminta on monipuolistunut ja taso noussut, on kuitenkin tipahtanut. Valtavana piikkinä on Niilo Ylivainion aikakausi. Ja hän ei missään tapauksessa ollut kyvykäs ihminen. Hän ei osannut laulaa eikä edes esiintyä. Hän oli paimenpoika Pohjanmaalta, joka huusi, mutta hedelmä oli valtava. Minä olen aina sanonut, Billy Graham saa väkeä kokouksiin, oli miten oli, hänellä on niin valtava organisaatio. Mutta Niilo Ylivainio ei ole saanut ketään kokouksia, jos hänellä olisi ollut hengenvoimaa. Siinä on se ero. Ja nyt me olemme tässä parfyymiä ja mantelikukkavaiheessa, mutta on suuri ongelma, meillä on tämä, joka toisaalta nyt ihmisiä viehättää, tasokas ja monipuolinen, mutta sitten toisaalta puuttuva hedelmä. Ja Paavali taas pyrki juuri pois tästä. Tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Olisin voinut sen tehdä. Julistaa teille puheen ja viisauden loistolla. Hän tunsi juutalaisen historian ja heidän sanakääntensä ja kiistelynsä sanoista. Hän olisi voinut sillä taistella, mutta hän jätti kaiken sen sivuun ja yksinkertaisti sanomansa Kristusta, eikä häntäkään opettajana, filosofina ja hyvänä ihmisenä, vaan sinä kaikkein rujoimmassa, vastenmielisimmässä muodossa ristiin naulittuna.
joka vaikein oli hyväksyä ja uskoa juutalaisten, että Jumalan poika, ihmiset naulitsivat hänet ristille, sellaisena hän julisti evankeliumia, joka ei miellyttänyt. Juutalaiset etsivät tunnusmerkkejä, kreikkalaiset viisautta, mutta Paavali meni väliin ristiinnaulitun Jumalan pojan kanssa. Hyväksyvät, miellytti tai ei miellyttänyt, hyväksyvät tai eivät hyväksy, mutta tässä on korintolaiset totuus. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, että Paavali tuli Korintoon Ateenasta. Sen ajan filosofian ja viisauden keskuksesta, jonka kaduilla Sokrates ja Aristoteles ja Platonin ja muut olivat kävelleet opettaneet viisautta, jonka meidän kulttuurimme määrätyllä tavalla vielä tänäänkin ja filosofia perustuu. Hän tuli sieltä. Ja siellä hän julisti, puhui runoilijoista ja tuntemattomasta Jumalasta ja julisti toisella tavalla, mutta kun hän tuli Korintoon, ei mitään filosofiaa, ei runoilijoita, eikä mitään muuta, vaan ristiin naulittua Kristusta. Ja miksi? Miksi hän näin yksinkertaisti sanomansa? Hän sanoi sen täällä, ja tämä on todella vakava kysymys tämän päivän kristillisessä maailmassa. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen. Siis se voi perustua ihmisten viisauteen, vaan pyhän hengen voimaan. Että te ette kääntyisi vaan päällänne, vaan pyhä henki käännyttäisi ja muuttaisi teidän sydämenne. Mulla on täällä Suomen armeijan upseereiden todistuksia. Valtavaa, mä löysin tämmöisen pienen vihkon. Täällä on everstiluutnantteja, everstejä ja vääpeleitä ja majureita ja kaikilla todellinen kääntymys. Ja yksi heistä sanoi näin, puoli vuotta tuli elettyä aivouskovaisena, kunnes 60-luvun alussa pyhä henki kirkasti minulle uskon salaisuuden. Siinä se on, tuli elettyä aivouskovaisena. Ihmisiin voidaan tehdä sielullinen vaikutus. Ja minä pelkään tämän mantelikukka-aikana, jolloin näyttää kauniilta ja tuoksuu hyvältä, ihmisiin tehdään sielullinen vaikutus ilman, että he todella kääntyvät. Olin tässä hiljattain eräässä nuorisokokouksessa. En minä tiedä aina mikä vaikutus minun sydämessäni vaikuttaa, mutta haluaisin sanoa, että jouduin pyhän kiivauden valtaan. Se oli niin järkyttävä. Minä menin kesken kokouksen yhdelle sen kokouksen johtajista sanomaan, että tämä on, mitä tämä on? Tämä on todella järkyttävää showta, mitä te pidätte täällä. Siinä ei ollut mitään, mikä johtaa ihmiset Jumalan luokse, vaan joihin pyrittiin tekemään määrätylainen viihteellinen vaikutus. Että he viihtyisivät, heillä olisi mukavaa. Ja Paavali taas nimenomaan karttoi sitä, että hän tekisi sielullista vaikutusta, vaan hengellisen vaikutuksen pyhässä hengessä. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, ettei se asuisi päässä, vaan se asuisi sydämessä pyhän hengen voimaan. Ja muistan aikoinaan vankilalääti Joel Hermonen oli meräässä telttakokouksessa. Hän määritteli todella hienosti uskon. Se ei ole harmaiden aivosolujen liikettä, vaan se on pyhää hengen voimaa meidän sydämissämme. Jos tämä usko on sielullisen vaikutuksen aikaan saamaan, siitä puuttuu muutama tärkeä elementti, siitä puuttuu synnin tunto ja käsitys synnistä. Kuuntelin toista tilaisuutta ja siinä puheessa, nämä on minun tämmöisiä ajatuksia, mutta tuon tässä yhteydessä niitä esille, annettiin ymmärtää, me olemme traumaattisten kokemusten uhreja, mutta emme vastuullisia ihmisiä synneistämme.
Kaikki onnettomuudet ja vaikeudet, mitä meillä on, ne ovat lapsuudessa saatujen traumaattisten kokemusten vaikutusta, eivät meidän syntiemme tulosta. Minulla on erittäin traumaattinen lapsuus. Erittäin traumaattinen lapsuus ja nuoruus. Paljon sen traumaattisempaa sitä ei pysty olemaan. Mutta kun vuonna 1972 tulin uskoon, Jumala ei puhunut mun traumoista mitään, vaan hän näytti mulle ensimmäisenä, sinä olet syntinen ihminen. Ja se järkytti minut ihan hulluuden partaalle, on olemassa helvetti ja minä olen syntinen ihminen. Jumala ei pelännyt järisyttää minua, hän vei minut suoraan sanoen hulluuden partaalle. Ja paras kokemus, mitä mulla on hengellisessä elämässä ollut, on se, mikä on ollut kaikkein vaikein kokemus. Kaikkein parantavin kokemus on ollut se, mikä on ollut kaikkein vaikein kokemus, kohdata kerrankin todellisuus omasta itsestään. Ja pakoteita ei ole muuta kuin yksi, ja se oli Jumalan armo. Siihen loppui selitykset, kun joutui totuuden eteen. Ja kiitos Jumalalle, jos Jumala lyö, Jumala parantaa. Jos hän haavoittaa, hän antaa lääkkeen. Kiitos Jumalalle. Mutta näitä traumaattisia kokemuksia, ymmärrän, että on, tiedän, että on ihmiset, jotka tarvitsevat tässä suhteessa apua, jolloin on hirvittäviä kokemuksia. Mutta kuitenkin me olemme syntisiä ihmisiä, vastuullisia syyllisyydestämme Jumala edessä ja tarvitsemme sovitusta. Ja kun Paavali puhui ristiinnaulitusta Kristuksesta, ei voida puhua ristiinnaulitusta Kristuksesta, ellei samanaikaisesti puhuta ihmisen syyllisyydestä ja sovituksen tarpeesta. Ja syntiselle ei ole mitään muuta valtavampaa sanomaa, kuin kuulla Jeesuksen nimessä ja veressä usko synnit anteeksi. Siinä ei tarvita teologisia selityksiä. Ihanampaa kokemusta ei ole kuin valtavan synnin tunnin vallassa. Yhtäkkiä pyhä henki minulle näytti. En ymmärtänyt Jeesusta. Ymmärsin vain, että on olemassa pyhä Jumala, kaikkivaltias Jumala. On olemassa kadotus ja minä olen syntinen. En tajunnut, mitä se Jeesus tähän kuvioon kuuluu. Ja kun yhtäkkiä pyhä hengen valo loisti, se tarkoittaa sitä, että se Jeesus on kuollut minun syntieni tähden. Ei mitään selityksiä. Siinä hetkessä valtava rauha ja ilo täytti, kun koki sovittaja on sovittanut minun syntini. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden pelkään ja koenkin oikein, että tänään näiden päivien aikana rukoilla Suomen hengellisen nuorisotyön puolesta. Että ei heitä vain viihdytetä, vaan heidät johdatettaisiin uudesti syntymiseen ja pyhityksen tielle. Emme me voi voittaa nuorisoa menemällä maailmaan. Tai tuomalla maailman seurakuntaan, vaan me voitamme nuorison samalla tavalla kuin vanhemmankin julistamalla Kristusta ja kääntymystä ja parannuksen tekemistä. Sanoin tuolle kokouksen johtajalle siinä todella kiivastuneena, että hän on samoina vuosina tullut uskoon kuin minäkin, että sinä muistat vuoden 70 olleen nuorisoherätyksen. Silloin ei maailmaa mielistelty, vaan nuorisolle julistettiin parannusta ja kääntymystä, ja sen kautta tuli herätys. Mitä tämä on? Trampoliinit ja ynnä muuta siellä saarnapuhujan paikalla. Ettei meidän uskomme perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sitten Paavali sanoo täällä merkillisen asian. Ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Minä olen paljon miettinyt tätä jaetta, että mitä se tarkoitti. Mitä Paavali tarkoitti? Mitä hän pelkäsi? Miksi hän vapisi? Mikä oli se motiivi? Paavalihan ei ollut mikään pelkuri. Hänellä oli varaa kuninkaiden edessä julistaa Kristusta ja sanoa, kun profeetta sanoi, että älä mene Jerusalemin, siellä sun pannaan kahleihin ja sanoi, että on vaikene profeetta, tässä on tie, tätä kuljetaan. Mitä hän pelkäsi? Hän pelkäsi nimenomaan tekevänsä sielullisen vaikutuksen. Sitä hän pelkäsi. ettei hänen julistuksessaan näkyisi hänen oma kyvynsä ja voimansa, vaan hänen julistuksessaan näkyisi Kristus ja Pyhän Hengen voima. Hän pelkäsi itseään ja kyvykkyyttään. Hän vapisi sen tähden, ettei hän vain esittäisi itseänsä, vaan Kristusta, ettei hän toimisi omalla voimallaan, vaan Pyhän Hengen voimalla.
Me kerran teimme tuolla meidän rukoushuoneellamme remonttia, teimme sinne kellaritiloihin yhden kerroksen lisää, ja se oli semmoinen niin kuin maatila, jonka piti kaivaa, ja siinä oli vaan semmoinen pieni tuuletusaukko. Ja olimme siellä erään veljen kanssa kaivamassa hiekkaa tai mutaa ulos, ja aurinko paistoi siitä luukusta. Ja yhtäkkiä tämä veli, joka oli mun kanssa siinä, sanoi, että kuka meni valon eteen? Tuli ihan pimeäksi sinne. Mä sanoin, että sinä, mene pois. Hän itse oli valon edessä. Ja se on se ongelma ollut minulla ja monilla. Ja mitä enemmän olemme julkisuuden ihmisiä, me itse voimme olla valon edessä. Minun hyvyyteni, minun kykyni todellisuudessa voi olla valon esteenä. Fariseus ja publikaani olivat siellä. Fariseus omassa valossaan ja publikaani Jumalan valossa. Fariseus oli todellisen auringon valoa kirkkaamman valon esteenä ja publikaani oli sen valaisemana. En tiedä, kuinka moni teistä tuntee Oiva Rosenberg, vanha suomalainen sanajulistaja, joka on varmaan 90 jo, toimii, kyllä hän elää vielä. Tuolla Yhdysvalloissa suomalaisten keskuudessa paljon toiminut ja vieraili muutaman kerran tuolla ja meidänkin seurakunnassa Kokkolassa, mutta muistan hän kerran Vapaakirkon kesäjuhlilta tuolta Kuopiosta. Ja hän teki kuulemma lähes aina niin. Aina ennen kuin hän puhui, hän rukoili, Herra, kätke palvelijasi ristin taakse niin, ettei korvatkaan näy. Ja mä pidin sitä joskus vähän semmoisena niin kuin tapana. Mutta nyt mä ymmärrän sitä enemmän. Se on kova rukous. Se on todella kova rukous. Kyllä ne korvat tahtovat jäädä näkyviin. On todella vaikea, vilpittömästi, mennä kokonaan itse sivuun, että vain Kristus ja hänen armonsa ja voimansa pääsisi vaikuttaa ja vain hän tulisi näkyviin. Jos me tutkimme syvimpiä motiivejamme, se on todella vaikeaa. Hollywoodissa pikkutähdillä on aina pyrkimys päästä ison tähden kanssa samaan kuvaan. Kun isoja filmitähtiä kuvataan, niin siellä pikkutähdet työntää vähän päätä, että hei, mäkin olen olemassa. Ja me toimitaan, ainakin minä voin muista puhua, syvimmiltä motiveiltaan. Kun iso tähtiä ja Kristusta pidetään esillä, niin vähän päästä itsekin valossa lämmittelemään. Suurin petos, mitä maa päällään kantaa, ja taitavin petos on itse petos. Ja sitä tapahtuu kristikunnan keskuudessa, sen työssä ja toiminnassa todella paljon, ja se johtuu valon puutteesta. Mitä enemmän valoa, sitä vilpittömämmin ja rehellisemmin me pyrimme kätkeytymään ristin taakse, että vain Kristus näkisi ja näkyisi, ja vain hänen voimansa olisi se, joka saa vaikuttaa. Ja koen, että meidän suuri tarpeemme tämän päivän seurakunnissa ja kristillisessä työssä ei ole enää moninainen kampanjointi ja organisointi ja hiominen, vaan pääseminen takaisin pyhään yksinkertaisuuteen, jossa Kristusta voisimme julistaa pyhässä hengessä. Minun kokemukseni on, että yksi
sana tai lyhyt julistus pyhässä hengessä korvaa tuhannen kaiken näköistä esitystä ja sieluhoidollista keskusteluakin, kun yhden kerran pyhän henki saa tuoda sanan ihmisille, vaikka yksinkertaisenkin, koska siinä on valtuus ja siinä on voima ihmisen elämään. Kiitos Jumalalle. Ja sitä me tarvitsemme. Minä siitä suuresta synnin tunnosta, jonka kanssa sieltä sairaalasta, jossa Jumala mulle ilmestyi, lähdin, niin vapauduin niin merkillisellä tavalla, että olimme, kun tulin sieltä sairaalasta, uskovat veivät minut sinne seurakunnan saarnaajan kotiin. Ja siinä uskovat, jotka olivat läsnä, keskustelivat kaikista hengellistä asioista ja Jeesuksesta. Ja mä olin sellaisessa kirjaimellisesti vapinnassa ja tärinässä sen valtavan synnin tuntoni tähden. Ja kun ruvettiin siinä lähtöä tekemään, niin mä ihmettelin, että pitääkö mun tällaisena lähteä täältä. En ymmärtänyt oikein, mitä siinä puhuttiin, enkä tajunnut sitä Jeesusta. Ja eikö täältäkään mitään, mä en osannut ilmaista itse, eikä uskaltanutkaan puhua siinä, ottaa osaa keskustelun. Muut puhuivat Jeesuksesta, muutaman sanan, jonka puhuin, minä puhuin Jumalasta. Ja siinä tilassa olin lähdössä pois. Ja aivan kun olimme siinä, oven raossa, tuo saarnaaja sanoi mulle joku aivan tavalliset, en edes muista tarkkaan, että oliko se nyt jotakin, että kyllä Jumala hoitaa tai jotakin näin. Ja siinä oven raossa yhtäkkiä tuo valo paistoi, Kristus on kuollut minun syntieni tähden. Ilman suoraan sanoen minkäänlaisia sanoja, siihen ei ole mitään synnin julistusta, valo vain loisti. Ja kun laskeudumme sitä portaita alas, niin mä olin jo täynnä siellä kylvin Jumalan armossa. Ja kun menin sinne auton takapenkille, ystävien auto, joka vei mun sinne kotiin, jonne menin asumaan, niin siellä takapenkillä hihittelin itsekseni. Ja kai ne vähän saattoi ajatella, että on mennyt vähän yli, mutta ja oli valtavaa semmoista rauhaa, virtasi ja iloa tuolta sydämestä. Ei tämä ole sanoista. Tämä voimasta. Ja se on se, mitä me tarvitsemme. Ettei meidän uskomme perustuisi ihmisten viisauteen, vaan pyhän hengen voimaan. Jos se on täällä, se ei kestä. Mutta jos se on syvällä täällä, se kestää. Kiitos Jumalalle. Anteeksi nyt, jos täällä on rakkaita veljiä ja sisaria luterilaisesta kirkosta, mutta ymmärrän, että te ymmärrätte yhtä hyvin kuin minäkin nämä asiat. Niin menin sitten, minä olin vähän ennen uskoon tuloa katulähetyksessä, siellä joku ystävä, tai se oli oikeastaan, olin semmoisella A-klinikalla hoidossa ja käytin sen huumeita ja alkoholia ja olin siellä hoidossa ja sen yhtenä johtohenkilön oli sikäläinen, että oli vähän kirkkoherra, mutta joku pastori kuitenkin. Ja hän siinä mielessä paljon auttoi mua. Ja hän hommasi mulle tavallaan suojatyöpaikan, kun poliisit yritti karkoittaa mua siltä paikkakunnalta, kun epäilivät, että mä oon sekaantunut niihin hommiin. Ja hän takasi mulle työpaikan, että mä sain jäädä sinne ja siinä mielessä ja antoi myös asunnon. Ja sitten kun olin kohdannut Jeesuksen ja tullut uskoon, mä näin hänen kerran siellä kadulla ja menin valtava innoissani kertoa, että nyt mä kerroin sille oikein ilouutisen, kun että Jeesus on mun pelastanut, huusi siinä Mikon kadulla sille oikein täysille. Mä ajattelin, että nyt se oikein riemun puhkeaa, että tuo kurja on löytänyt Jumalan armon. Katso mua, no, kunhan se nyt vaan kestäisi. Oliko kylmää vettä, niin vedetty mun iloni päälle, mutta kiitos Jumalalle, se on kestänyt. Ja Jumalaa rukoilen, että kestäisi loppuun asti, saisi säilyttää uskon ja Jumalan armon ja pääsisi sinne, mikä on päämäärä, nähdä Jeesus. Se on, ystävät, valtava asia. Ajattele, eräänä päivänä saamme nähdä hänet. Sanon jälleen tässä kerran sen lauseen, joka uskon tullessa luin Roy Hessionin kirjasta, oliko se Kolkatan tietä, en muista. Varmaan. Minun päämääräni ei ole ilo, Minun päämääräni ei ole rauha. Minun päämääräni ei ole siunaus. Minun päämääräni ei ole onni. Minun päämääräni on nähdä Jumala. Ne lauseet hurmasivat sisäisen elämäni. Nähdä Jumala. Yhtenä päivänä seison hänen edessään ja saan katsoa häntä silmistä silmiin. Ystävät, on päämäärää. Kuka voi tarjota vastaavan päämäärän? Sinä vuonna 72, helmikuun 12. päivä, illalla kello 21, tuota päämäärää kohti lähdettiin. Ja sinne haluan päästä ja toivon, että sinäkin. Hiljennytään tässä vielä rukouksia. Herra, me kiitämme sinua valtavasta armosta, joka tässä yksinkertaisessa maailman historian valtavimmassa, mullistavimmassa ja kauaskantoisimmassa taistelussa Golgatan keskimmäisellä ristillä ratkaistiin, kun Kristus, sinä kuolit ja ylös nousit kolmantena päivänä ja olet tänä päivänä Isän oikealla puolella, josta hallitset taivasta, maata ja merta ja myös pientä ihmiskuntaa. Me rukoilemme, Herra, että näitä päivinä pyhä henki saisi piirtää meille vain oppia, ajatuksia, vaan pyhä henki saisi meille kirkastaa, niin kuin täällä kuulimme, Kristuksen ristiinnaulittuna, ylösnouseena, valtaistuimella istuvana, synnin, sairauden, kuoleman, perkeleen, voittajana, jonka edessä me eräänä päivänä kaikki polvistumme. Siunaa, Herra, vuodata armonian rukouksen henki voimakkaasti meidän keskuutemme, Herra, että saamme rukoilla hengessä ja totuudessa, kohdata elävän Jumalan rukouksessa. Kiitos, Jeesus. Aamen.